зураг 3 Петр хүмүүсрө хаандан сургаал айлдав. Иесусийн дагалдагч нар бүгд Иерусалимд байлаа. Иерусалим дэлхийн өнцөг болон бүрээс ирж Иесусийн дагалдагч нар хүмүүст зориулан сургаал айлдлаа. Тэд хар хилээр зааж байсан бөгөөд ариун сүнс тэдэнтэй хамт байв. Тэд Бурхны Хүү Иесус Христийн талаар мөн түүний өхөл дахин амьлалтын талаар ярьж байлаа. Петр гинэд босож юу сонсч, юу хэлж байгаа чинь ариун сүнсний чамд өгч буй бэлэг би юм. Бид бүгд нүгэл үлдхээ зогсоох хэрэгтэй. Бурхан таалагдахгүй зохимжгүй зүйлсээ хийхээ зогсоо. Иесусийн нэрээр усан баталгаа хүртэж дахин төрцгөө. Усан баталгаа хүртснээр бид нүгэл хилэнцээсээ ангижирч ариун сүнсийг хүлээн авах болно. Хүмүүс Петерт итгэж түүнд итгэн усан баталгаа хүртэсгэж эхлэв. Тэгснэр ариун сүнсийг хүртэл хүлээн авсан бөгөөд Бурхныг дахаар шидэсгэжээ.